Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Mým dnešním nedělním hostem je pan doktor Martin Buchtík, sociolog, ředitel Ústavu empirických výzkumů. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Ústav empirických výzkumů, který vedete, známe spíš pod zkratkou STEM. Co vlastně ta zkratka znamená a jak ten ústav vůbec vznikl?
Ta zkratka znamená Středisko empirických výzkumů a STEM vlastně vznikl na začátku 90. let. Fungoval jako soukromá firma v roce 2015 nebo 16, se z něho stala nezisková organizace a já jsem nastoupil potom po neúspěšném prezidentském kandidátovi Pavlovi Fischerovi jako ředitel a vlastně naše poslání je rozumět společnosti a snažit se, aby lidi měli lepší kvalitu života, aby se jim žilo lépe.
Čemu se věnujete, aby se teda nám žilo lépe?
My se snažíme identifikovat problémy, o kterých se příliš nemluví. Snažíme se vnášet do toho světa, který je hodně emotivní a nesený často nějakými jednorázovými, zkratkovitými výkřiky. Snažíme se tam vnášet data a nějaké pohledy, které vlastně jdou za tu pěnu dní a pomáhají nebo by mohly pomoct lidem, kteří rozhodují o tom, jak se naše země bude vyvíjet, tom, co by měli dělat, jak by to mohli dělat a nabízet jim nějaká řešení nebo upozorňovat na problémy, které jsou zanedbávané.
Vy jste předtím pracoval ve firmě Median a také v Centru pro výzkum veřejného mínění. A když často slyšíme, tak jako možná i nahodile, některé průzkumy nebo výzkumy, tak se ty čísla liší a i se tam uvádí, kdo a jak to dělal. Jak si v tom úplně jako obyčejný laik má poradit? Přece si řekne výzkum, to je objektivní data, takhle to přesně je, tak jak si s tímhletím máme poradit?
Běžný člověk, výzkumy, které vidí v médiích, je třeba 5% naší práce, takže jsou to opravdu spíš výjimečné případy, protože spoustu těch analýz děláme pro nějaké expertní publikum, nějaké odborné publikum. A ty rozdíly jsou dané především tím, že máte jinou metodiku toho, jak se ptáte a koho se přesně ptáte, ale také tím, že vlastně můžete používat úplně jinou otázku nebo jinou sadu otázek, takže dospíváte k trochu jiným výsledkům. Neměli byste ale dospívat k úplně jiným závěrům, jiným interpretacím. Složité je to především u volebních modelů, které jsou vlastně asi nejviditelnější, byť je to naše práce tak z 1%, kde vlastně každé 1%, každý 1% bod může dělat velký rozdíl v tom, jestli interpretujeme nějakou politickou stranu jako úspěšnou nebo neúspěšnou. A myslím si, že ta orientace v tom je samozřejmě pro běžného člověka poměrně složitá, ale mám dvě věci, které vždycky říkám a doporučuji při tom sledování. Není důležité sledovat konkrétní výsledek toho konkrétního měsíce, ale nějaký trend, to znamená nějakou vývojovou řadu. A druhá věc je, že ta výběrová šetření, můžeme si to velmi zjednodušeně představit, takže taháme z osudí všech lidí v České republice 1000, kterých se zeptáme, ale tady ta výběrová šetření způsobují to, že tam je nějaká přirozená statistická chyba, která činí 2 až 3%. Takže když si strana pohorší o 1% bod, tak to vůbec nic neznamená. Stejně tak jako neznamená, když je mezi dvěma politickými subjekty prostě 1,5% bodu.
Vy jste teď tady mluvil o 1000 lidech. Není to málo? Vždyť je nás 10 milionů.
Není to málo, je to v podstatě pro velikost naší země je to standard. Možná je dobré si to představit, jako by když házíte kostkou. Když házíte dostatečně dlouho, tak je velká šance, že vám ty jednotlivá čísla budou padat stejnoměrně. To znamená, když hodíte 1000krát, tak hodíte stejný počet jedniček, dvojek, trojek, čtyřek, pětek i šestek. A už nemusíte házet 10 000krát, abyste si to ověřila. Ale dokážeme si představit situaci, která není moc pravděpodobná, ale že vám opravdu padne mnohokrát více třeba ta jednička. A vlastně takhle funguje i ten výzkum. Nám stačí těch 1000 lidí, pokud je dobře vybereme, nemůžeme se ptát prostě v Praze, na Václavském náměstí všech těch lidí, ale musíme je mít opravdu v celé republice, různého věku, různého vzdělání, z různě velkých měst a opravdu ze všech krajů. A teprve potom můžeme říkat, že vlastně, kdybychom házeli tou kostkou, takže se to blíží tomu, že těch jedniček i šestek hodíme stejně.
Právě jsem si říkala, jak se vybírá takový vzorek, jestli se právě někdo postaví na křižovatku a první, koho potká, se ho ptá.
Těch metodických způsobů, jak vybírat respondenty do výzkumu, je celá řada. Jeden z nich je náhodná procházka, kdy vlastně vy určíte dneska třeba GPS souřadnicema v nějaké zastavěné oblasti místo a víte, že ten člověk má jít třeba první ulici doleva, druhou doprava a dotázat třetí dům. Na to existuje nějaká tabulka a v tom třetím domě má dotázat třeba metodou nejbližších narozenin tu osobu, která má nejdřív narozeniny. A druhý způsob, který je méně nákladný, takže je výrazně častější, je takzvaný kvótní výběr. My máme ze statistického úřadu podle sčítání lidu a potom hlášení z matrik a tak podobně vždycky každý rok aktuální čísla o tom, jaká je v jaké lokalitě nebo v jakém kraji věkové složení obyvatelstva, vzdělanostní složení obyvatelstva a tak podobně. A my víme, že náš třeba tazatel, který dotazuje u vesnice v Upísku, má dotázat 5 lidí, z toho 2 muže a 3 ženy v různých věkových skupinách a potom i důrazem na to, jaké má vzdělání. Takže tohle všechno on dostane a musí vlastně ten úkol splnit velmi přesně a my potom zpětně kontrolujeme buď to z nějakých nahrávek, pokud dělá ten výzkum na počítači, nebo zpětným dotazem tomu respondentovi, jestli u něj skutečně někdo byl a jak dlouho to trvalo a jaké bylo téma výzkumu a jestli opravdu je teda tak starý, jak se uvádí v tom dotazníku.
A ta témata výzkumu, o kterých jste teď hovořil, kdo je zadává třeba u vás?
Ve STEMu je to velmi speciální, protože my se vlastně nezabýváme v podstatě vůbec komerčním výzkumem. To znamená, nezkoumáme to, jestli balíček chipsů má být v modrém nebo červeném balení. To jde úplně mimo nás. My se zabýváme společenským výzkumem. Z velké části jsou to ale nějací externí zadavatelé. Třeba ministerstvo potřebuje udělat nějakou analýzu. V tuhle chvíli jsme naposledy dělali analýzu toho, kolik lidí je ochotných nebo neochotných nechat se očkovat a proč, nebo jakých vakcín se obávají, kterým naopak důvěřují. To je jakoby jeden typ zadavatele. Potom si vymýšlíme vlastní projekty a hledáme pro ně financování, často z nějakých grantových výzev, až už v České republice, třeba od Technologické agentury České republiky, to znamená opravdu výzkumné projekty, a nebo třeba v zahraničí nebo od nějakých nadací a podobně.
Teď tady padlo slovo několikrát průzkum a výzkum. Jaký je v nich rozdíl?
Já ty slova asi zaměňuji. Není v tom nějaký velký rozdíl. Výzkum je obecnější slovo, průzkum se týká právě toho, té situace, kdy se dotazujeme nějakých lidí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Tím dnešním hostem je sociolog pan doktor Martin Buchtík. My se tady bavíme o sociologii a sociologie je věda. Každá věda má nějaký svůj předmět zkoumání. Řekla bych, že úplně obecně jako víme, jaký předmět zkoumání má medicína, fyzika, chemie. K čemu je dobrá sociologie pro nás jako obyčejné lidi?
Sociologie nám pomáhá pochopit, jak funguje společnost. Pomáhá nám nahlédnout do jiných sociálních skupin, než jsme my sami. Pomáhá nám pochopit, jak tyhle různorodé skupiny mezi sebou interagují, jak spolu dohromady fungují a nebo nefungují. A v důsledku se snažíme také zjistit, proč lidé třeba zastávají nějaké názory, které zastávají, čím je to způsobené a že to třeba často je způsobené tím, že měli velkou šanci v životě nebo nedostali šanci v životě uspět a podle toho také svoje názory formují.
Když jsme tady mluvili o statistice, statistika pracuje s velkými čísly, s nějakými průměry. A pak, když můžu číst výsledek nějakého sociologického průzkumu o některých lidech a pak potkám jedince, které do té skupiny patří a on se chová úplně jinak, tak si můžu říct, co to je jako za nesmysl tenhle výzkum. Pomáhá sociologie všimnout si i těch lidí právě na okraji? Nezabývá se pak jenom těmi průměrnými? A jsme vůbec někdo průměrný?
Nejsme nikdo průměrný. Ten život je mnohovrstevnatý, mnohodimenzionální, velmi bohatý a jedna ta dimenze ovlivňuje druhou. A to mi přijde na sociologii to krásné, že se vlastně snažíme nějak rozklíčovat a na rozdíl od toho, když házíte jabko ze stromu, tak ono vám v Indii i v České republice padá plus minus stejně. Ale když zkoumáte tu společnost, tak vlastně ty společnosti v různých zemích, z různých kulturách jsou jiné a potom se taky poměrně rychle proměňují i v té jedné zemi. Prostě to, co platilo pro Českou republiku, nebo tenkrát ještě Československo před 30 lety už dneska platí jenom velmi omezeně a my musíme hledat nové a nové interpretace toho, jak ta společnost funguje a proč. A to je strašně zajímavá a tvůrčí činnost.
Tak jako máme ve škole určité obecné povědomí o nějaké biologii, fyzice, chemii, českém jazyku, měli bychom mít taky nějaké obecné povědomí sociologické? A co bychom měli znát?
Já si myslím, že to úplně nejzákladnější pro všechny je uvědomit si, že nejenom na světě, ale i v České republice žijí lidé, kteří mají úplně jiné sociální i ekonomické zázemí, než mám já, nebo vy, nebo ten žák, nebo student. A snažit se pochopit, proč to tak je, co to přináší za změny a tím pádem víc porozumět případným nepochopením, abychom z těch rozdílů nedělali nějaké velké nerovnosti a z těch nerovností potom nevznikaly bariéry, přes které neumíme vzájemně komunikovat a rozumět si.
Já jsem zjistila, že jste také člen nezávislé expertní skupiny Koronerv 20, která právě chce hledat to řešení dopadu pandemie. A mě tam zaujaly cíle. A politicky spojovat, diskutovat a moderovat. A říkám si, je vůbec v naší současnosti možné nějak společně diskutovat? Nesetkáváme se spíš s tím, že se bombardujeme nějakými názory, fakty a umíme si naslouchat a diskutovat?
Jako společnost tomu jsme nikdy nebyli příliš vedeni a je to pro nás velmi náročné. I v uskupení, jako je Koronerv, který má velký rozptyl názorů, je hledání nějaké schody, nějakého konsenzu velmi náročné a ne vždycky se to podaří. Na druhou stranu nejsme politické těleso a proto je vlastně pro nás možné říci, že se neshodneme. V té reálné politice musí ten, kdo je u vlády, nějakým způsobem rozhodnout. A je třeba podotknout, že často ti lidé stojí před dvěma možnostmi, které jsou obě vlastně špatné a musí vybrat tu míň špatnou.
Za předchozího režimu byla sociologie nejprve v těch 50. letech považována za buržoazní pavědu. A poté, když jsem studovala já, tak jsme sice předmět sociologie měli, ale bylo nám zdůrazňováno, protože to bylo těsně před podzimem 89, že je to marxisticko-leninská sociologie, ne jakákoliv sociologie. Čím taková ta solidní sociologie vadí a je nebezpečná pro v podstatě jakýkoliv totalitní režim?
Myslím si, že to hodně souvisí s tím, jestli lidé mohou nebo nemohou v té zemi dané vyjadřovat svobodně svůj vlastní názor. A potom ty analýzy vlastně ne vždycky jsou pohodlné. Často poukazují na nějaké problémy, které v té společnosti jsou. Jsou třeba způsobeny současnou vládou nebo v těch totalitních režimech tím nastavením. Často dobrá sociologie podle mě je pokud možno co nejvíc veřejná. To znamená, že dává možnost nahlédnout na ty výsledky nejenom nějaké úzké expertní skupince nebo řekněme vládě, ale také v nějakém pochopitelné variantě interpretuje a vysvětluje ty výsledky pro širokou veřejnost a snaží se, pokud to jde, i navrhovat nějaká řešení. To je často nepohodlné. Je zajímavé, že sociologie je jeden z oborů, který je vždycky systematicky likvidován při nástupu totalitního režimu jako jeden z prvních.
A vy jste také členem expertní mezioborové skupiny pro epidemické situace, známe to z médií pod zkratkou MESES. Kdo tu skupinu tvoří a co je jejím úkolem?
Tu skupinu tvoří v tuhle chvíli 13 lidí, několik lékařů, epidemiologové, vakcinologové a imunologové a jsem tam i já nebo kolega Štěpán Jurajda, který je zase ekonom, nebo profesor Kysela, který je odborník na právo, ústavní právo, čili ta skupina je opravdu mezioborová a my vlastně se snažíme dávat doporučení, odborná doporučení ministerstvu a případně ministerovi zdravotnictví. Důležité asi také říct, že to děláme ve svém volném čase a nebereme za to žádné peníze a děláme to prostě proto, že si myslíme, že to je potřebné a důležité a že ta společnost nám dala možnost vystudovat, věnovat se tomu oboru dlouhodobě a je to nějaký způsob, jak jí to vracet.
Jaký úkol v téhle skupině má sociolog právě pro řešení zdravotní situace? Co tam vlastně vy jako sociolog můžete přinést za poznatky?
Tak první poznatek je asi důležitý zmínit, že to není jenom zdravotní situace. Je to situace, která ovlivňuje celou tu společnost, je to situace, která spoustu domácností ovlivňuje ekonomicky, spoustu taky ne. Je to situace, která je pro spoustu lidí stresující. Takže to je jakoby jedna věc v tom, že když uděláte nějaké rozhodnutí, tak ho musíte promýšlet opravdu komplexně a podívat se na něj ze všech možných úhlů pohledu, mimo jiné i z toho právního pohledu, jestli vůbec nějaká doporučení jsou možná, což je podle mě strašně důležité, přestože tady máme pandemii, tak nemůžeme opouštět právní stát. A z druhé strany přímo v těch medicínských věcech, když kolegové diskutují, jaké mají být rozestupy mezi první a druhou dávkou vakcíny, tak tam tiše a pokorně mlčím. Ale pokud už se bavíme o tom, kolik lidí bylo naočkovaných, proč se někteří lidé nechtějí očkovat nebo nebyli naočkováni, tak v tu chvíli je tam role sociologa poměrně zásadní, protože já dokážu na základě dat říct, v téhle věkové skupině bylo naočkováno tolik lidí a z našich dat vychází, že třeba část čeká u praktických lékařů a jsou to lidé starší, kteří prostě důvěřují především tomu svému praktikovi a proto je třeba pro nás prioritní dostat tu vakcínu právě do těch ordinací praktických lékařů.
Jak jste se do té skupiny dostal? Měl jste nějaký konkurs nebo jste byl přizván?
Nebyl to konkurs, ani nebyly kamerové zkoušky. Bylo to proto, že lidi, kteří se zabývají veřejným míněním, nějak dlouhodobě systematicky v České republice moc není. A vlastně já jsem z nějakého důvodu v tu chvíli byl ten, kdo je jako k dispozici. A asi je třeba otevřeně říct, že já znám i osobně Petra Smejkala, vedoucího té skupiny, takže pro něj bylo v tu chvíli, kdy musel rychle sestavit skupinu a spoustu lidí mu jakoby odmítala účast, tak mít tam někoho, koho zná a důvěřuje mu, tak to pro ně bylo důležité.
Jste teď zmínil veřejné mínění a rozhodování vlády. Má se vláda řídit tím, co si většina myslí a současně, aby to nebylo slovo, které se taky běžně skloňuje, a to je populismus. Jaký je rozdíl mezi tím vládnout k dobru všech a mezi tím vládnout podle toho, jak to chce většina?
Já si myslím, že to je naprosto zásadní rozdíl. Vy z mého pohledu sociologa teda, když rozhodujete, tak byste se měla rozhodovat na základě pokud možno co nejkomplexnější představy o tom, jaké jsou všechny možné dostupné datové zdroje a analýzy. Vy samozřejmě ty analýzy na tom nejvyšším patře politiky neděláte, vy dostanete jenom nějaký jako výsledek a vy potřebujete vědět v tom veřejném mínění, ne se rozhodovat podle toho, co si zrovna teďkom lidi myslí a dělat přesně to, co si lidi myslí, protože to v důsledku by znamenalo, že tady nemáme žádné daně a každý si může dělat úplně, co chce, ale to by rychle ten stát přivedlo do úplného rozkladu, to všichni víme. Ale vy podle mě potřebujete porozumět a pochopit, jaká jsou ta omezení, proč jsou někteří lidé naštvaní a proč třeba nefungují některá opatření nebo některá rozhodnutí a v některých ohledech velmi výjimečných prostě to rozhodnutí třeba trochu upravit nebo udělat jinak, abyste nešla úplně hlavou proti zdi. Myslím si, že politik nebo politička mají prosazovat nepopulární názory, ono to prostě v nějakých případech jinak nejde, ale jsou věci, které by zaváněly možná jako nějakým i společenským nepokojem a tam podle mě nemá smysl do toho vstupovat.
My žijeme v takové nestandardní situaci, o které jsme si ještě před 10 lety mysleli, že nějaké morové epidemie a podobně nás už se netýkají, ale asi i v těch dobách byly určité modely chování celé společnosti. Kopírujeme něco, co v těch dřívějších dobách bylo? Nebo se třeba v 21. století chová ta společnost úplně jinak?
Já taková historická přirovnání používám velmi opatrně, protože jsou vždycky nepřesná a v té zkratce je spíš emoce než fakta. Je to takové to často neužívané nepřesné přirovnávání nějaké konkrétní události nebo konkrétního výroku politika k roku 1938. To je vždycky pro mě velmi složité vůbec vstřebat, protože mi přijde, že to je naprosto nepatřičné. Ale ta společnost vlastně v každé době funguje trochu jinak a na druhé straně vždycky najdeme nějaké základní principy solidarity, soudržnosti, nějaké vzájemnosti. Ta česká společnost nebo evropská je často založena na spíš užších rodinných vazbách než nějakých velkých rozvětvených rodinách, aspoň v té moderní společnosti. Česká společnost historicky není moc nábožensky založená, to je vlastně takové české specifikum. A pak se můžeme bavit o tom, jestli události v roce 1938 třeba nebo 1918 změnily nějaký pomyslný charakter národa a jestli se s nima dají vysvětlovat věci, které vidíme dnes. Podle mě to je velmi, velmi omezené.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Tím dnešním hostem je sociolog pan doktor Martin Buchtík. My už jsme se teď věnovali takovým celospolečenským úkolům a mě zaujalo na webu STEMu, že se také věnujete některým hlavním tématům, o kterém jste třeba teď už mluvil, a to je filantropie a dárcovství. Někdy máme takové jako překrytí, že jsme třeba sobci, nebo se neumíme rozdělit, nebo jsme proti někomu, nebo proti onomu. Jak je na tom česká společnost tady po téhleté stránce? Umíme se rozdělit, umíme se nasadit, obětovat?
Rozdělit se umíme. Myslím, že víc než polovina veřejnosti třeba přispívá na nějaké sbírky. Kolem 15% lidí se účastní ve svém volném čase v nějakém jako neziskovém projektu, respektive volnočasovém projektu, který je prospěšný pro ostatní lidi. 15% to je 1,5 milionu, to je strašně hodně.
Pod tím jsou možná skryty ještě i další členové rodiny, třeba děti a tak dál, že, kteří asi v tom výzkumu nefigurují.
Na druhou stranu je třeba říct, že v těch mezinárodních srovnáních třeba v rámci Evropy vychází česká společnost relativně nejvíc individualisticky založená. Čili sice se umíme rozdělit, ale mohlo by to být výrazně lepší.
Pak dalším tématem, který zkoumáte, je kvalita života a pocit štěstí. Jak se zkoumá pocit štěstí?
Strašně obtížně, protože štěstí, možná spíš životní spokojenost, je věc, která je velmi těžko uchopitelná. Je rozdíl, jestli se cítíte být šťastná teď a tady, když si spolu povídáme, anebo jestli je to spíš nějaký dlouhodobější pocit, dlouhodobější stav. A to je potřeba vždycky v té sociologii rozlišovat. My se na rozdíl od psychologů zabýváme spíš nějakým tím dlouhodobým stavem a snažíme se vysvětlit, kteří lidé jsou šťastní a kteří ne a proč.
A kteří lidé u nás jsou šťastní a proč? Jsou to lidé, kteří mají úspěšnou kariéru, peníze, nebo tam hraje roli ještě něco jiného?
Peníze tam hrají roli určitě. Hrají tam roli, ale jenom do určité míry. V momentě, kdy váš příjem nebo i majetek překročí nějakou hladinu, kdy se prostě cítíte být zajištěná, tak proto štěstí už to není tak důležité. Na druhé straně, když trpíte nedostatkem, nevíte, jestli svým dětem můžete koupit nové kalhoty, když se je roztrhají, tak to rozhodně na vaše štěstí vliv má velmi negativní, tady ta nějaký stupeň nejistoty. Co je ale důležitější než peníze, tak se ukazuje, že je důležitější naše bezprostřední okolí. My se na to díváme jako na množství lidí, kteří jsou ochotní vám v nějaké krizi pomoct nebo podat pomocnou ruku. Ať už když jste smutná, není vám dobře, nebo potřebujete půjčit nějaké peníze, potřebujete nějakou odbornou třeba právní radu, anebo jste nemocná, nebo v dnešní době třeba v izolaci a potřebujete, aby vám někdo týden chodil nakupovat. Tak jestli takového člověka máte, jestli je jich víc než jeden a jestli vy i nabízíte takovouhle pomoc recipročně, to znamená, kdyby se na vás někdo obrátil, jestli byste něco takového udělala.
Teď jste udělala takový hezký návod na to, jak si být sám sobě takovým drobným sociologem a tohle si vyzkoumat. Případně se o to snažit.
Já si myslím, že to je vždycky možné a my totiž jako lidé vidíme tu společnost každý nějak ze svého úhlu pohledu a vlastně české společnosti rozumí vlastně každý, což mě jako sociologa, když se sejdu s kamarády u piva, vnitřně vždycky dráždí, ale pak se spíš zaposlouchám do těch hovorů a snažím se i obohatit sám sebe, zvlášť když jsem třeba ve skupině, se kterou se nevídám tak často, nebo je mimo můj běžný sociální okruh třeba vysokoškolsky vzdělaných lidí, tak to je pro mě potom strašně moc přínosné.
To znamená, že doporučujete takové to vystrčení nosu z té vlastní bubliny?
To je nejenom zdravé, ale vlastně nezbytné pro to, abychom nechodili a nebyli neskonale naštvaní na většinu okolní společnosti.
Co vás osobně nejvíc těší na vaší práci, nebo kdy je sociolog nejspokojenější?
To je těžká otázka. Asi jsou to ty okamžiky, kdy vím, že moje práce našla opravdu praktické uplatnění. To znamená, my třeba uděláme nějakou analýzu, nějaká doporučení a vidíme, že se něco změnilo. Často to trvá prostě rok nebo dva. Dokážeme upozornit na nějaké problémy. Tak to je věc, která mě těší lidsky nejvíc. No a potom mě samozřejmě těší takový ten pocit, když máte nová data a vy víte, že jste jako první člověk na světě, kdo otevírá ten datový soubor a má nějaké vědění, které nikdo jiný na světě prostě nemá. A teď se na vás vychrlí ta čísla a vy se v nich rozebíráte a z té mlhoviny obrovského množství čísel na vás vyvstane takový obrázek toho, jak se nějaký problém má nebo nemá, nebo jak to vlastně je, tak to je pro mě pocit strašně důležitý. A možná třetí věc, my tady pracujeme ve STEMu v týmu a neustále jeden druhého obohacujeme a v podstatě se vždycky všechny věci snažíme dělat v tom týmu a mě strašně těší, že i výzkumy třeba, o kterých já nevím nebo je nedělám, tak mě mám pořád vlastně naservírované na podnose, protože se stačí za normálních okolností, když chodíme do kanceláře, otočit na kolegu nebo kolegyni a zeptat se, jak to tenkrát vlastně vyšlo, ty výzkumy. A to je takový strašně uspokojující pro mě.
Moc vám děkuju, že jste přijal pozvání do našeho pořadu. Mým hostem, milí posluchači, byl pan doktor Martin Buchtík, sociolog a ředitel společnosti STEM. Děkuji vám.
Děkuji moc krát za pozvání.
A loučí se s vámi, milí posluchači, také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem, pokud možno, pokojnou neděli.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat. Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. podcastroku.cz